Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олегом Саакяном, політологом. Починаємо ми сьогодні темою лаври, тому що бачимо ми, що з самого ранку віряни, якась частина, ну там можна сказати, що навіть і кілька сотень зібралося під лаврою, а сьогодні, нагадую, той день ще, та, коли з Києво-Печерської лаври має виїхати Московський патріархат, зрештою закінчився цей договір оренди, хоча це не зовсім оренда, знову ж таки, нашій аудиторії. Нагадую, що оренда – це коли за це платять гроші, але Московський патріархат Києво-Печерському заповіднику нічого за це не платив, та, за це багаторічне, так би мовити, так зване орендування в лапках. Було вже кілька моментів, ми бачили відео, хтось бачив. Я бачила, можливо, частина нашої аудиторії не бачила, що отець Павло, намісник та, якби в народі відомий як Паша Мерседес, справді виїхав на Мерседесі з лаври, але не зрозуміло, чи він туди ще повернеться, тому що він виїхав, і потім відео не було, може просто десь поїхав по справах. Його поклоном проваджала якась частина вірян, таке трошки, ну, моторошне, як на мене, відео, да, коли очільник, навіть не скажеш конфесії, виїжджає на Мерседесі, вони там так коліна трошки прихилили. І перед цим була заява, де він сказав, митрополит Павло, власне, що буде богослужіння на Великдень, і вони нікуди не мають наміру виселятися. Я би тоді просила, щоб ви прокоментували, по-перше, як ви думаєте, будуть далі розвиватися події, і от що зараз ми бачимо?
Ну, судячи з цього, вирішили йти на ескалацію в Російській православній церкві в Україні, або УПЦМП, як більш прийнято говорити. І зараз хочуть створити жорстку картинку, де українські силовики будуть їх виконавча служба виганяти з цих приміщень, або звільняти приміщення від них, оскільки дійсно договір оренди закінчився. Оренда абсолютно правда умовна, оскільки за часів ще минулих влад, скажімо, було підписано з ними договір про цю безкоштовну оренду, передачу в користування національного заповіднику. Тому тут важливо підкреслити, що лавра весь цей час і була у власності держави, і знаходиться, і там же і буде знаходитися. А те, що вони не хочуть покидати приміщення, в які їх пустили згідно з договором, ну, це буде перешкоджання фактично здійсненню там діяльності заповідника, і відповідно виконавча служба буде виконувати ці завдання. Ця картинка дасть їм змогу мобілізувати власну паству, найбільш радикальну частину її, для того, щоб змобілізуватися навколо наступного рубежу. А наступним рубежом буде Почаївська лавра. І судячи з усього, вони зрозуміли, що влада налаштована рішуче, вони допустили цілу низку помилок організаційних на самих початках з точки зору мобілізації власної пастою, то що зараз вони будуть робити висновки з цього і перемобілізовуватися.
Якщо говорити про потенціал, так би мовити, участі пастви у цьому всьому, ну, я не знаю, чи можна якось чи коректно оцінювати оцей актив, який може справді брати участь у цих діях? Тут треба сказати, що сьогодні о 7 ранку, до речі, ПЦУ, Православна Церква України, і, до речі, канонічна церква, так, після Томосу, тут уже немає ніяких сумнівів, навіть з точки зору, так би мовити, умовно церковного законодавства, якщо можна так висловитися, так, закликала духовенство УПЦМП переходити в ПЦУ, тобто це сьогоднішня була така ранкова заява, і ми говорили буквально, от позавчора я говорила з релігієзнавцем Ігорем Козловським, який казав, що він навіть на такому низовому рівні, так, спілкується із деким з духовенства, і є, звісно, ті, які готові перейти, але якщо говорити про, наприклад, лавру, то можна навіть вжити таке слово, як репресії, там, ну, от для тих місцевих, хто мають не такі настрої. Тобто, якщо оцінити оцей, ну, я не знаю, протестний потенціал, як би ви його оцінили?
Я б сказав, що він достатньо низький, оскільки є реальна деморалізація частини і кліру, і паствви всередині УПЦМП або РПЦ в Україні. Ті, хто чітко розуміють, що Росія здійснює агресію, що Російська церква підтримує цю агресію, ба більш спонукає до неї, вони опинилися в маргіналізованому становищі, тому що до цього можна було ще казати, що ця церква якось там левірує, щось намагається, і вона є умовно незалежною, такі тези просувалися роками, толерувалися, то зараз все стало очевидним. І коли їх репресують всередині церкви, не даючи змоги ані піти з неї, ані змінити її всередини, тому що ті кроки, які було зроблено всередині УПЦ для того, щоб продемонструвати нібито незалежність від Москви, ну, м'яко кажучи, виглядали вкрай непереконливими ні з точки зору юридичного, ні з точки зору символічного, ні морально-етичної складової. Тому зрозуміло, що там є внутрішній, скажімо, розкол, але домінує частина, яка є проросійською з точки зору адміністративного ресурсу. А церква – це завжди дуже вертикально орієнтована структура. І тому тут, звісно, ще ресурси є. Якщо говорити про протестний потенціал з точки зору суспільної підтримки, то сьогодні вони втратили свою підтримку в суспільстві. Ми бачимо, що немає тисяч, десятків, сотень тисяч людей, які зараз би виходили би на захист, беремо в лапки цієї церкви. Навпаки, ми бачимо, що є мобілізована частина суспільства, яка зараз вітає такий крок держави. І готова підтримувати державу в цьому. Тому зараз для них стоїть найключовіше завдання – це спробувати згуртувати цю активну меншість власну і радикалізувати для того, щоб вона була готова на більш жорсткі кроки. А під цим виглядом ми ж знаємо чудово, як і раніше реалізовувалося явище тітушок, тільки під виглядом релігійних організацій, як завозилися автобуси з вдягненими хлопцями в церковному вбранні фізичної спортивної статури. І тому тут вони можуть піти на якісь більш серйозні, скажімо, силові кроки під прикриттям цієї маси, яку вони спробують мобілізувати. На Київщині їм це не вдається, але десь на периферії це такі сценарії цілком можуть бути реалізовані, тому що частина еліт на місцях, мається на увазі там сільського рівня, то що вони є прихожанами або є пов'язаними корупційними і іншими зв'язками з місцевими церковниками, тому що церква це на місцях, це завжди можливість уникати податків і багато чого іншого, чим не гребували і зловживали почесто релігійні організації.
Якщо вже ви заговорили, чи ми заговорили тут про хлопців, то певного вигляду спортивного, то Олександра Усика, боксера, до речі, сьогодні вранці помітили на території Лаври, так само там присутня поліція. Напередодні речниця поліції заявляла, що поки що конфліктних ситуацій ніяких не було, і вони там присутні в рамках проведення інвентаризації майна. От, але в кожному разі поліція присутня в Лаврі, і, ну, і на законних підставах, очевидно, це зрозуміло. Ну і напередодні Олексій Данілов давав інтерв'ю радіо НВ, і нашим колегам він сказав про те, що у цивілізований спосіб відбудеться виселення з Лаври, ніхто нікого не збирається витягувати туди за ноги або застосовувати насильство. Я цитую Олексія Данілова. Але знову ж таки, якщо тримати це руками, я не знаю, там за нажите правдами і неправдами майно, та, то ми розуміємо, що можуть бути, на жаль, різноманітні інциденти.
Ну, Олеже, вони то можуть бути, але при цьому є різні способи, яким чином не силовим способом можна виселити звідтіля тих, хто не хоче покидати приміщення. Тим паче, що на це є абсолютно законне право, поза різними релігійними факторами, а сугубо юридично, скажімо, обґрунтоване, тобто реалізація права власності держави.
Олексій Акян, політолог, з нами на зв'язку. Інша тема. Ми так трошки скачемо за темами, але, ну, така, знаєте, традиція. Хочемо обговорити кілька тем, можливо, глибше. Давайте тоді про сьогоднішнє інтерв'ю президента Зеленського Associated Press. Там було кілька заяв. Я би не чіпала зараз Бахмут. Зроблю відсилку для вас і для наших слухачів і слухачок, що буде після Олега Саакяна з нами військовий експерт. Уже тоді поговоримо про Бахмут. А зараз я би, Олеже, вам запропонувала, от, власне, оце таке публічне запрошення, та, як тему, публічне запрошення Володимира Зеленського Сі Цзіньпіна. Він знову вкотре от в присутності журналістів, як це він робив, коли давав інтерв'ю чи мав прес-конференцію, говорив китайській журналісті тоді, що він запрошує китайського лідера відвідати Україну, ми готові його бачити тут, і ми готові поговорити з ним. Але ми бачимо, що Сі не поспішає ні дзвонити президенту Зеленському після зустрічі з Путіним, ну, ні тим більше їхати в Україну. Чому?
А тому що Сі Цзіньпіну це не треба. Мирний план, який було запропоновано ним, або позиції, скажімо, їх мирна пропозиція, вона є мертвонародженою і нежиттєздатною. Навіть в довгостроковій перспективі. Хоча там якось можна собі уявити, що в майбутньому за купи низки обставин, можливо, щось цього актуалізується. Але принаймні в горизонті, який нам досяжний, немає можливості до реалізації цього. Але навіщо цей план було запропоновано? Для того, щоб відпозиціонуватися від Москви і від Сполучених Штатів, від потреби підтримувати Росію і від потреби підтримувати Україну. Створити оцей ідеологічний майданчик третього шляху або третього варіанту, під який згуртовувати країни глобального півдня, країни, які також не готові ставати ані на бік агресора, зі зрозумілих причин, але й на бік України, жертви також вони не готові ставати. І говорити від їх імені, Китай, від імені цих країн, хотів би. А це можливо, якщо вони обґрунтували би її. Для цього цей план був запропонований. В ідеалі для Китаю, очевидно, що цей план мало би відкинути або просто проігнорувати, як Росія, так і Україна, тому що він є неприйнятним, там ціла низка позицій для Росії є неприйнятними, а категорично для України категорично неприйнятними. І тоді Китай створив цей майданчик, але при цьому не взяв жодних зобов'язань на себе. Ніби інші не сприйняли такої пропозиції. Ну, нехай, колись дозріють, тоді звертайтеся. І таким чином Китаю розв'язуються руки для того, щоб потім дістати другу дошку шахову і сказати, а тепер граємо між Тайванем і Україною. Якщо ви допомагаєте Тайваню, то тоді ми залишаємо за собою право допомагати Росії. Ви ж відкинули наші мирні пропозиції, по ним же руху нема. І отут от Україна тим, що заявила позицію готовності розмови з Китаєм і того, що навколо цього плану можна поговорити, фактично унеможливила вставляння в оцієї вилки, в якій є з одного боку Тайвань, з іншого боку Україна. Бо з цього моменту Китай знаходиться на гачці у цього мирного плану, який є мертвонароджений з самого початку. Рухатись по ньому Китай не може зараз, тому що він не дасть їм зиску. А це буде позиція слабкості для Сі Цзіньпіна. Він зрівняється фактично там з Макроном, Шольцем і іншими, хто вже пробував Меркель бути посередником і нічого доброго з того не отримали. Йому це не потрібно. Тому дзвінок зараз Зеленському для нього це шлях в нікуди. Це підтвердити і взяти відповідальність за цю позицію. Йому легше відмовчуватися. А Україні важливо тут весь час понукати Китай до такої розмови, тому що для нас це намагання утримати Китай в позиції нейтральності і підвищити для них ціну можливої допомоги Росії. Тому що
хоча
якщо
він
в
не є
такому
нейтральним,
випадку,
та? Ну, строго кажучи, нейтральним Китай не є.
Ну, це в лапках. Ми розуміємо, що це умовна нейтральність. Взагалі, в умовах російсько-української війни поняття нейтральності нема, тому що ми маємо справу не з конфліктом, де сторони щось не поділили, є сторона А, сторона Б, а ми маємо справу з злочином незаконною агресією. І, відповідно, тут є злочинець і є жертва. А нейтральність в умовах злочину – це безучасність. Тобто це фактично співучасть через злочинну бездіяльність.
Через незасудження, зрештою.
Тому Китай в цьому випадку знаходиться на боці Росії скоріше, але не хоче ставати партнером і союзником поруч, розділяючи ризики від діяльності Росії. Тому і отакий баланс. А судячи після візиту Сі Цзіньпіна в Москву, не дуже зрослося в Росії з їх бажання, з можливостями. Китай взяв все, що йому необхідно, але при цьому не дав Росії нічого з того, що критично необхідно Путіну, окрім, можливо, запевнень персональній безпеці. Принаймні, їх можна прочитати поміж строк. А в воєнній агресії проти України Китай, судячи всього, не став допомагати. І от зараз дуже цікаво виглядає цей крок Москви по розміщенню тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Навіть не в розв'язі Заходу. Заходом тут це зрозуміло. Воєнно нічого не змінюється, символічно вже давно ніхто особливо не боїться. Це навпаки згуртує тільки прибічників більш серйозних жорстких кроків по відношенню до Росії і маргіналізує тих, хто умовно ще залишається в таборі Путін-Ферштейнерів, хто намагається розказати, що з Путіним треба рахуватися, спілкуватися і його понять простіть. То для Китаю зараз ця ситуація є болючою. Розміщенням цієї тактичної ядерної зброї, тому що це фактично і підмиває ядерну безпеку, а Китай є ядерною державою, і ядерна зброя дозволяє йому називатися наддержавою. Якщо почнеться ядерна гонка, то це обнуляє акції Китаю, чого б не хотілося б Пекіну. В такому випадку для них розмивається їх роль, можливості, їх могутність. А по-третє, по-друге, Це може розпочати гонку розміщення ядерної зброї на території країн, де вона сьогодні не перебуває. І таким чином наступний крок може бути Сполучених Штатів, сказати, що якщо Китай з Росією пішли на цей крок, а Китай тепер прив'язаний до Росії після візиту Сі Цзіньпіна в Москву, то тепер Сполучені Штати, наприклад, розглянуть можливість розміщення тактичної ядерної зброї десь в Північній Кореї або в Австралії. І виходить, що Путін взяв на спільні... Ой, південні, перепрошую, південні Кореї.
В Північній теж би було непогано, але навряд чи.
Ні, ну мається на увазі мілітаризація Тихоокеанського регіону, додаткова нуклеаризація. І таким чином Путін просто взяв на спільні шахові дошці, там, де вони з Китаєм по один бік, взяв і зробив крок замість Китаю, спаливши можливість Китаю відсидітися. Судячи усього, Росія вирішила густами Путіна пограти і на підвищення ставок з Китаєм, продемонструвавши, що якщо Китай не готовий допомагати Путіну в його авантюрі, то тоді Путін буде частиною проблеми для Китаю.
До речі, сьогодні є заява Байдена, ну вона така стримана, як і попередні заяви стосовно ядерної зброї, так що ми вже заговорили про тактичну ядерну зброю, про Білорусь, про всю цю історію з заявами Путіна. Ну, президент Байден сказав, що це небезпечно, от всього-навсього, але я б інакше питання сформулювала. Липень називався, так? Оце ядерне сховище, яке вони там планують побудувати, нібито до 1 липня. Ця дата щось означає? Це, чи це якась така, ну, зайвий пошук символізму з мого боку?
Ні, це меседж Китаю. Це називається, от до цього моменту...
Це термін, так? Ніби як.
Поки будується, да, це виставлення терміну. А чому я кажу, що цей крок, він не для Заходу. Для Заходу він нічого не міняє. Це Путін взяв і посунув фігурку на полі гри з Китаєм, просто опосередковано. Судячи з усього, адекватність в Кремлі втрачена повністю, ситуація для них критична, просто вона відсунута в часі, але вона зрозуміла, що вона критична. Нещодавні ці розмови Пригожина і Ахмєдова, вони чіткий показник тому. Загальним настроєм в російському естеблішменті. І Путін вирішив зіграти в рівну ту саму гру, судячи з усього. Ми це побачимо наступним кроком, поки що це як припущення, яку він грає з Заходом. Тобто, хто перший моргнет? Підняття ставок шантажними для того, щоб опонент першим скинув карти або першим злякавшись пішов на цей шантаж. І він вирішив своє часово зіграти із Китаєм в подібну гру. Ми вам будемо продавати не рішення, а будемо продавати проблеми. Ви будете нам платити за те, щоб ми вам не створювали додаткових проблем, якщо ви не готові нам допомагати в рішенні. І подивимось, куди це призведе. Цілком вірогідно, що ми побачимо зараз активізацію діалогу між Китаєм і Сполученими Штатами по питаннях ядерної безпеки, зокрема, скажімо, на предмет Росії. Китай зробив заяву стосовно того, що вони от нагадують,
підписали,
що п'ять країн
документ,
ядерних, да, ядерних держав підписали це спільну заяву. Тобто, що цим було сказано? Що Китай в цьому водорозділі ядерному знаходиться разом з усім іншим цивілізованим ядерним світом. І сказано було п'ять країн. П'ять країн – це хто? Це весь ядерний клуб, окрім Росії. От це дуже, скажімо, гучна і промовиста заява, як для Китаю, для китайської дипломатії. Зазвичай вони набагато більш витієвато говорять, а тут майже прямо.
Взагалі, то, що ми будемо вам створювати проблеми, це тягне на національну ідею Російської Федерації, я вам скажу, і напевно, не перший рік. Та, тому що так
місце
довго...
і роль в історії.
Ну так, і роль ключова, та їхня ключова роль їхньої імперії в історії. Ще одна тема, ще одне запитання, напевно, на сам кінець, що відбувається у Міжнародному олімпійському комітеті, лише коротенький контекст для нашої аудиторії. Та, нагадаю, що глава МОК Томас Бах заявив, що спортсмени з Російської Федерації і Білорусі будуть допущені до Олімпіади. І тут такий цікавий момент, він сформулював так, що неможливо досягнути якогось рішення, яке б влаштовувало всіх, тому нам, можливо, доведеться з цим жити. І це таке було, знаєте, каяття наперед. Ну, я не знаю, там може, мені здається, що все просто, якщо є злочин, то є кара і неучасть в Олімпіаді, але, очевидно, в Олімпійському комітеті не все так просто.
Ну, в Олімпійському комітеті так, оскільки спорт – це завжди політика і завжди гроші. Великий спорт – це завжди велика гроші і велика політика. Спорт міжнародний великих досягнень – це завжди ще і геополітика, і геоекономіка. Тут сходяться цілий клубок інтересів, ціла низка, скажімо, недемократичних гравців. Вони чудово розуміють, що вони можуть бути наступними. Їм би не хотілося б цього, оскільки це і серйозні фінансові втрати. Не забуваємо, який ринок реклами, ринок трансферів – це мільярди доларів, які крутяться на цьому. Відповідно, тут і Міжнародний олімпійський комітет також не хотів би ставати на цю для себе складну тропу, в якій вони стануть, ну, скажімо так, заручниками, їх доходи стануть заручниками політики. Вони би хотіли би продовжувати і далі заробляти, і намагатися вивести себе за скобки всіх тих глобальних процесів, які відбуваються. Їм це не буде вдаватися, але пручатися вони ще будуть. Все-таки на кону великі гроші.
Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.